Já jsem si nachystal příspěvek, který by nám měl připomenout některé aspekty toho výročí, které jsme oslavili v uvozovkách tento měsíc. Právě v listopadu uplynulo 50 let od chvíle, kdy se z Kennedyho kosmického střediska poprvé vznesla raketa Saturn V. Ten den nastala dvě svítání. První bylo pravidelné a nachystané ráno Bohem, po něm ale následovalo člověkem zařízené druhé u paty rakety. Tak to velice romanticky popsal britský reporter Gordon Baxter. Start rakety Saturn V. Takže takto popsal britský reportér Gordon Baxter start obří rakety, nevídané rakety, v podstatě největší rakety, jakou kdy lidstvo vyrobilo, pokud nepočítáme nějaké dřívější, současné, budoucí papírové projekty, rakety Saturn V. U jeho zrodu stála ta velká výzva prezidenta Kennedyho, který vyzval Ameriku k tomu, aby porazila Sovětský svaz v kosmických závodech a do konce desetiletí se dostal na měsíc. On to dobře řekne, ale samozřejmě hůř udělá, protože pochopitelně do té doby nikdo na měsíci nebyl, tak nebylo vůbec jasné a zřejmé, jaká technika by měla být použita. Moje oblíbené přirovnání a srovnání. V okamžiku, kdy Kennedy vyhlašoval program letu lidí na měsíc, tak měla Amerika za sebou jeden 15-minutový balistický skok na raketě Redstone vlevo a raketa Redstone měla vlastně menší tah než záchranný systém kosmické lodi Apollo, který později vzniknul právě pro tu možnost poslat člověka na měsíc. Takže skutečně ta raketa, kterou tehdy Američané používali a byla to v podstatě pro ně, byl to pro ně vrchol techniky, tak byla mnohem slabší než ta záchranná věžička, která nakonec bohu díky nebyla v praxi nikdy použita. A to byl záměr. Kennedy věděl a poradci mu to poradili velmi správně, že pokud chce Sovětský svaz porazit v kosmických závodech, musí se začít hrát na jiném hřišti. Žádný předhánění se, kdo víc kosmonautů, kdo delší lety a tak dále. Tam Sověti vyhrávali evidentně. Sputnik, Lajka, Gagarin, první sondy k měsíci. Ale zkuste narýsovat úplně nové hřiště a začít hrát úplně podle nových pravidel. Proto taky Sověti nevěřili nejdřív tomu, že ta výzva letět na měsíc je měna vážně. A svůj lunární program vlastně oficiálně vyhlásil. Oficiálně. Politbyro ho vyhlásilo až v srpnu roku 64. No, zároveň, protože poručíme větru dešti, tak dalo za cíl přistát na měsíci do konce roku v listopadu 67 do 3 let. K 50. výročí v ŘSR. Jak už jsem říkal, let na měsíc byl daný, ale jak se tam dostat? Ono sice v literatuře a v kultuře byla spousta inspirativních modelů a způsobů, ale přece jen něco tomu trošku chybělo. Naštěstí se v americké kosmonautice několik projektů zrodilo, na kterých se dalo velmi solidně stavět. Ono není úplně tak docela pravdou, že Saturn V nebo vůbec tahle ta řada raket se zrodila právě v tom legendárním květnu 61, kdy Kennedy vyhlásil let lidí na měsíc. Za prvé, na těchto raketách se pracovalo už dříve a za druhé, ta podoba Saturnu celé té rodiny se ještě dlouhou dobu vybrušovala a upravovala. Každopádně v roce 1955, dva roky před startem Sputniku, začala pracovat americká organizace ABMA, Army Ballistic Missile Agency, na velmi silném raketovém motoru o tahu 7 MN. Protože tehdejší rakety, co byly k dispozici, Juno, Thor, Atlas, v kombinaci sami o sobě měly nízkou kapacitu. Maximálně se mohly dostat na nějakých 1500 kg, 1,5 tuny, plně naložená oktávka, na oběžnou dráhu. V případě, že použijete nové, tehdy teprve vyvíjené horní stupně, nebo vůbec uvažované horní stupně, že skrotíte kyslíkovodíkovou technologii a na Atlas posadíte Centaur, tak jste na 4,5 tunách. To bylo málo, protože už vojáci tenkrát pošilhávali po vesmíru a zase, dívejme se na to optikou té doby. Nepočítalo se moc s automatickými družicemi. I fotoprůzkumné satelity měly být obsluhované posádkou, takže armáda uvažovala o tom, že by měly létat 9 až 18 tunové kosmické lodě vybavené fotografickým zařízením. No, 18 tun, současná nosnost 1,5 tuny, vyhlídka na 4,5 tuny, to je hodně málo. No a právě proto tahle ta agentura rozjela zatím první studie, ale i zkoušky, reálné zkoušky hardwareu motoru, který by v podstatě unblock jako jeden jediný motor rakety byl schopen dopravovat do vesmíru náklad o hmotnosti blížící se 20 tunám. To tenkrát byl v podstatě sen. V roce 58 vzniká ARPA, Advanced Research Project Agency, která přebírá tady tenhle ten původní nápad, ale protože ten motor je velmi, velmi nezralý. Nápad na raketu se líbí a potřebnost tady je, ale motor není zralý. A tak nejprve rozhoduje, že ten jeden motor nahradí 4 kusy motoru E1 a i tento projekt se dostává do slepé uličky, tak se nakonec rozhoduje nahradit ho 8 kusy. Už z jednoho velkého motoru máte 8 malých pohonných jednotek, 8 kusy motoru S3D, který později vstoupil do historie jako H1. Tahle raketa do té doby pojmenovávaná Juno 5. Důvod byl úplně jednoduchý, byla to vlastně 5. raketa ve vývojové řadě Juno. S tím, že zase s reálným hardwarem se můžete setkat u Juna 1 a 2. 3 a 4 byly pouze papírové projekty, které neopustily rýsovací prkna. Tohle to byla 5. Proto Juno později dostalo název Saturn. Zase bylo to proto, že to navazoval na řadu Jupiter. Takže proto vlastně byl zvolený i pro tu měsíční raketu tento název. Ta geneze byla následující. Ostatně i ten motor F1, to nemá nic společného s závodníčkama. To navazovalo na motory A1, B1, C1, D1, E1 a on byl ve vývojové řadě za ním. Takže vlastně v podstatě náhodou přišel k tomuto písmenému označení. Podobných, řekněme, babylonských zmatení nebo vůbec nelogických označení stupňů třeba Saturnu 5 je tady celá řada. Juno, to byl vlastně takový Saturn v kolébce. Tady už se začalo rodit, jak by ta raketa mohla vypadat, jakou technologií vůbec by mohla vzniknout. První věc, která se řešila, byly třeba rozměry té rakety. Víte, ono to není tak jednoduchý. Máte něco o průměru 2,5 metru zvětšit na 3,5 metru nádrže, to je strašně jednoduchý. Ne. Máte úplně jiné dynamické namáhání, chování kapalin, zátěž. Materiál, který jste použili na tu 2,5 metrovou například, u té 3,5 metrové už nemusí mít dostatečnou pevnost, nosnost. Začínáte úplně znovu. Vycházelo se ale z logiky, protože nebylo jednoduché, nebo respektive na tu Juno 5 bylo potřeba vyrobit nádrž o průměru větším než 6 metrů. A to tenkrát bylo bráno jako velký technologický kumšt. Nešlo jenom o to nějakou nádrž zvětšit, tam máte trošku větší. Ne, to byla úplně nová technologická výzva a byla brána jako dost zásadní průmířský kámen. Proto bylo rozhodnuto, že v počátcích letů této rakety by se nepoužila ta 6-metrová nádrž, ale že by se ta raketa složila jako jakási stavebnice z několika menších nádrží, které takhle spojíte. Dle logiky, když můžeme spojovat motory, proč bychom nemohli spojovat i nádrže? Takže se v projektu spojily nádrže o průměru 1,8 metru z rakety Redstone a o průměru 2,7 metru z rakety Jupiter. Ono to ale mělo jistá svá omezení. Sice jste se dostali na raketu o průměru 6 metrů, jak jste plánovali, ale vznikly tady problémy. Doprava. Vy jste tu raketu někde vyrobili, vy jste ji někde třeba otestovali a vy jste ji od někud potřebovali vypustit. No jo, jenže mezi těmi místy bylo potřeba ji dopravovat. A teď 6 metrů je dost velký průměr na silnici, na železnici, do letadla a podobně. A právě tady byla obrovská obava, když to třeba po tom testu rozděláte a na místě startu složíte, tak že se na něco zapomene, něco se špatně zapojí, že se něco udělá jinak, že se zvyšuje výrazně riziko havárie. No nakonec se to vždycky dokázalo udělat tak, že tu raketu která byla složená vlastně z těch jednotlivých nádrží, nebylo po testu potřeba rozdělávat. Vždycky se dokázal najít způsob, jak ji dostat na místo startu v celku. Bohudík jsme nikdy nemuseli rozebírat letový exemplář, prohlásil Američan William Rázek z agentury ABMA. V říjnu roku 1958 vzniká NASA. To bylo trošku složitější, ten proces legislativní, ale budíš, v tomhle měsíci vzniká NASA a už v prosinci téhož roku rýsuje nějakou cestu do budoucna na příštích 20 let, co by se všechno tak asi mohlo, mělo udělat. No, tak berou se, jak to tak bývá, takové ty optimistické scénáře, pesimistické zlaté střední cesty. Zlatá střední cesta znamená, že bude v příštích 20 letech potřeba 1823 startů raket. Skoro 2000 za 20 let. Jenom NASA zhruba 100 startů za rok. Na dnešní poměry neskutečná čísla. No a jaký to budou rakety? Zatím máme jenom malé rakety. A zase se rýsuje několik možných cest. A v té zprávě nasadí několik scénářů. Když využijeme to, co máme, pak dosáhneme toho, když použijeme upravené mezikontinentální, že v roce 61 můžeme mít stanici pro 4 osoby. Když ale bychom stavěli velkou superraketu, můžeme v roce 72 zaznamenat významný pokrok v dobývání měsíce. V lednu roku 59 vydává skupina pod vedením inženýra Miltona Rosena takzvanou Rosenovu zprávu, ve které se konstatuje, a z té se v podstatě vychází od té doby, ve které se konstatuje, že budoucnost americké kosmonautiky musí být spojena se superraketami. Že není možné už stavět ty malé raketky, látat to z nich, stavět, jak třeba i Sověti plánovali, i Američani to plánovali, ty kosmické vlaky. Kdyby se spojilo něco z malých pětitunových modulů, že tohle je slepá ulička. Že opravdu pořádné velké projekty, orbitální stanice pro větší množství lidí, lety na měsíc, rozměrné základny, stálá základna na měsíci, nedej bože, let na Mars, prostě vyžaduje superraketu. No a už se tam objevují první návrhy v levé výška ve stopách, ne v metrech, prosím. Musk tenkrát ještě nebyl. V černu roku 59 se nad projektem superrakety ovšem začíná smrákat. Tady je zvláštní, já jsem to zapomněl zdůraznit, že vlastně se rozjeli dvě zcela nezávislé větve. NASA chtěla superraketu. To vypadlo z té prosincové zprávy v prosinci roku 58 a z Rosenovy zprávy z ledna roku následujícího. A zároveň armáda pracovala na tom svém programu vlastní superrakety a to, že Juno měla být ta pětka pouze jejím základem. Ovšem, v polovině roku 59 Kongres Spojených států zastavuje financování obou dvou programů. Z důvodu zbytečnosti. Nemáme úkoly, cíle, které bychom potřebovali pro rakety tohoto kalibru. Ve stejné době se řeší, kde skončí tým Wernera von Brauna. Známého německého konstruktora, který přišel po druhé světové válce do Spojených států. A co s tímto týmem bude? Víte, že na jedné straně byl tak trošku nežádoucí vzhledem ke své minulosti. Na straně druhé, tento tým představoval úžasnou odbornou kapacitu. A v podstatě všichni zainteresovaní se shodli, zatímco jindy si šli po krku a tahali se o různé zdroje, ať již finanční, technické, lidské, tak tady se NASA, ABMA, ARPA, všichni shodli na tom, že tenhle tým musí být zachovaný en bloc jako celek. Dokonce se objevilo v těch dokumentech, že ten tým představuje národní zdroj obrovského významu. Tak moc si těch konstruktérů a těch znalostí a zkušeností, co měli v sobě, vážili. A tak bylo rozhodnuto, protože armáda je v tu chvíli nepotřebovala, že v listopadu 59 přejdou pod NASA. A zatím NASA začala rozpracovávat, protože potřebovala ty tisíce raket do budoucna, začala rozpracovávat několik větví, jak by ty rakety mohly mít, nebo mohly existovat. Tam totiž do té doby NASA si půjčovala v uvozovkách rakety od armády. Když se zase podíváte na ty první roky kosmonautiky, tak zjistíte, že armáda dodala, armáda dodala, armáda dodala. Ale ono to mělo spoustu úskalí. Když jste takhle vázaní na vnějším dodavateli, tak jste vázaní na jeho rozmarech. Když armáda se rozhodne, že prostě ty rakety potřebuje pro své projekty, tak NASA ostrouhá mrkvičku. NASA proto chtěla jít vlastní cestou v otázce raket. A rozjela tři série, nebo studie na tři série. Jednak Ačková, tady už je to označený Saturn, ale to úplně není úplně přesný. To zase tuším, že je to vypůjčený z Astronautics.com, tak autor tam doplnil ten Saturn. Rozjela Ačkovou, Bčkovou, Cčkovou řadu. Ačková představovala, když se podíváte, jsou ty první dvě, vývoj nového prvního stupně, na který byste nahoru hodili už hotové stávající mezikontinentální rakety. Takže nový první stupeň a vlevo vidíte na tom dvoustupňová raketa Titan 2, která by tvořila druhý a třetí stupeň. To byla cesta té Ačkové řady. Využít stávající techniku. Bčková řada počítala s takovým velmi krkolomným řešením, nový první stupeň, na tom jsme se shodli, a nahoru posadit svazek těch mezikontinentálních raket. Takže by tam byly třeba čtyři rakety Titan 2 vedle sebe. Tam na tom třetím snímku, ono to není úplně, je to velmi zjednodušená perokresba, ale vidíte, že je to vlastně tvořeno několika raketami Titan 2 složenými do jednoho svazku. Takový Titan Heavy, by se dalo říct. Posazený nahoře na novém prvním stupni. No a pak tady byla C-čková řada, která počítala s vývojem na zelené louce. První, druhý, třetí stupeň nebral by se odnikud, nevycházeli, neměli bychom tu kouli na noze, ale podle toho, co bychom potřebovali, tak bychom zrovna takovou raketu postavili. Tady vidíte některé ty projekty, které počítali třeba s použitím raket Titan nebo Atlas na jako druhého a třetího stupně. Tady tohleto používání těch mezikontinentálních raket bylo poměrně kritizováno, protože přece to byla jednoduchá cesta. Technika byla vyzkoušená, byla k dispozici, byla poměrně levná, protože když se rozdělíte s armádou, sekáte to ve větších seriích, ale v žádném případě to nebylo optimální. Náš známý Willy Mrázek tehdy prohlásil, koupíte si náklad na dopravu písku, ale stejně do cíle můžete k dopravě použít jedny kolečka. Prostě máte nový, super velký první stupeň a stejně nahoru to pak tlačí jenom velmi slabá raketa, která v žádném případě původně nebyla určena k vynášení kosmických nákladů. No a nakonec z těch koncepcí A, B, C vyhrává ta C-čková řada. Proto se můžete setkat v době, kdy ten Saturn pojmenovali Saturn i s označením Saturn C1, C2, C3, C4, C5. To byl počátek C-čkové řady. Saturn C1 to vlastně byl nakonec realizovaný jako Saturn 1. Ta dvojka byla realizována v jiné verzi, než tady vidíte. Původně se počítalo s tím, že to bude první stupeň a dva kryogení nad ním. Nakonec bylo rozhodnuto, že se udělá jeden kryogení. A protože to byl vlastně krok mezi tou jedničkou a dvojkou, tak takhle vznikl Saturn 1B. No a nakonec z pětky se stal vlastně Saturn 5. Dvojka byla realizována v té změněné podobě, trojka, čtyřka, nespatřili nikdy světlo světa. Zatímco v polovině roku 59 Kongres Spojených států škrtá podporu superraketám, o půl roku později se situace otáčí. Tři veteráni, lijeme kulky, lijeme písmenka, změníte výrobu. Prezident Eisenhower rozhoduje, že projekt superrakety pod vedením NASA má nejvyšší prioritu. To znamená, může přednostně získávat federální zdroje, má přístup k surovinám, k lidem a podobně, téměř na úrovni armády. No a když, jenže pak je samozřejmě prezidentská kampaň, mají být volby, vyhrává mladý, charismatický John Fitzgerald Kennedy, jehož jedním z hesel je zastavte ten cirkus jménem NASA. Do voleb šel s tím, že NASA nemá výsledky, nedodržuje termíny, překračuje finanční rozpočty, je to zbytečná instituce, já ji zruším, zastavím ten cirkus a tak dále. To byly předvolební řeči. Když ale překrála svůj první návrh rozpočtu jen několik týdnů po zvolení do Bílého domu, tak NASA dostává zhruba o 12 nebo 15% více, než měla rozpočet do té doby. Takže jedna věc je, co chtějí slyšet voliči, a druhá věc je, co se pak doopravdy po volbách umele. Každopádně Kennedy, když vyhlašoval o více než rok později, ten let na měsíc, už měl hezky rozpracovaný projekt těžkých raket v rámci NASA. Tady je zajímavé, že Wernher von Braun byl proti té koncepci Apollo poměrně vysazený. První věc, proti které bojoval, byla výroba těch velkých nádrží. To, co vám dneska přijde jako samozřejmě Saturn 5, nádrže o průměru 10 metrů. Tenkrát to bylo opravdu brané jako obrovská technologická výzva. A Wernher von Braun chtěl i tu superraketu se skládat z mnoha menších nádrží. Říkal, funguje to jinde. Uděláme to tady. Nakonec ho ostatní manažeři a vývoj technologií přesvědčil, že se ta velká superraketa nebude skládat z hromady malých raket. Druhá věc, proti které se von Braun postavil, byla koncepce letu na měsíc s výsadkovým modulem. On prosazoval z hlediska bezpečnosti, jednoduchosti, spolehlivosti přímý let na měsíc. To znamená, žádný lunární modul by se neoddělil na lunárně oběžné dráze, ale kosmická loď v jednom kuse měla startovat. Na měsíci byste přistávali se vším, i s palivem, které potřebujete pro let zpátky na Zemi. I s tepelným štítem, prostě se vším. Odpadlo by to náročné setkávání na lunární oběžné dráze, to si tenkrát nikdo nedokázal představit. Na druhé straně by to celou cestu zjednodušilo, ale potřebovali byste raketu trošičku jiných rozměrů. Tehdy vzniká projekt Nova, nebo utváří se projekt Nova, což měla být raketa větší než Saturn 5, s 8 až 12 motory F1 v prvním stupni. Dokonce se tenkrát objevil plán, že by nemusela existovat Nova, ale že by tenhle ten koncept utáhl Saturn 5. Pro srovnání, Saturn 5 k měsíci dopravoval 45 až 47 tun. Nova měla 85 tun přibližně, čili téměř dvojnásobek. Saturn 5 měl mít zvýšenou nosnost tím, že by dostal pomocné motory na tuhé pohonné látky. Měly to být rakety Minuteman, které už v té době byly vyvinuté, takže tím byl obložený první stupeň a vlastně získal by tak jakési boostery, jakési pomocné motory na tuhé pohonné látky. Inženýr John Hobolt ale vymyslel ten koncept a prosadil si ho a propočítal ho ten koncept s lunárním modulem, který nakonec byl realizovaný, díky tomu jsme se vešli do schopností a kapacity Saturnu 5. Další věc, už třetí, proti které von Braun v programu Apollo bojoval neskutečně, bylo použití kryogenních pohonných látek. Kapalný kyslík, jo? Ten používal sám už ve V2, ale kapalný vodík ne. Prohlásil, že jediné, co si pamatuje z experimentu s kapalným vodíkem, že se s ním nedá pracovat absolutně v jakékoliv fázi. Výroba, skladování, tankování, spalování, cokoliv, prostě v každé fázi narážíte na obrovské problémy. Nicméně manažeři NASA ho tady opět přihlasovali a musel se smířit s tím, že ten jeho Saturn 5 má ve druhém a třetím stupni kapalný vodík a kapalný kyslík, co by pohonné hmoty. No a když už jsme u toho Wernhera von Brauna, proti čemu byl i proti koncepci kosmodromu tak, jak vznikl v Kennedyho kosmickém středisku. Tam byl totiž jeden velký spor, kde montovat raketu. V montážní hale, tak jak to známe, dopravit ji ležatou na stojato, to je jedno, naležato jak v Rusku, na stojato jak v Americe na startovací rampu a tam ji vypustit, anebo, jak se do té doby u všech raket dělalo, ji smontovat přímo na startovací rampě. Obě dvě řešení měly svoje pro a proti, svoje klady a zápory. Záporem toho sestavování na rampě bylo, že potřebujete mnohem víc ramp. Tady byste mohli ten Saturn 5, kdybyste zajišťovali i jeho montáž, integraci přímo na rampě, tak mít tak maximálně dva starty za rok. A vzhledem k tomu, prosím vás, jakou jste potřebovali pro tu budoucí raketu bezpečnostní zónu kolem dokola, ta byla vyčíslena v té době asi na 300 metrů poloměr. Tak se spočítalo, že podle těch tehdejších plánů by bylo potřeba 10 startovacích ramp. To kdyby se začalo stavět od mysu Kennevera směrem nahoru, tak máte 50 km startovacích ramp. Nakonec se NASA tedy rozhodla protlačit to, že se rakety budou montovat, integrovat v jednom společném hangáru a na rampu pouze pojedou. Ušetřilo se tak jen v případě těch dvou ramp 1500 pracovníků. Kdybyste dělali i tu integraci na Ačku a na Bčku samostatně a dvě rampy jste potřebovali jako zálohu, kdyby se něco stalo, tak byste potřebovali zaměstnat na tu raketu, na ten program 3700 pracovníků. Tím, že k integraci docházelo v montážní hale VAB a raketa se vezla hotová na startovací rampu, tak bylo potřeba jenom 2200 pracovníků. Úspora nejenom 1500 lidí, ale i 18 milionů dolarů ročně. No. Tady vidíte, jak Wernher von Braun dělal všechno pro to, aby Apollo překazil. A pak ho autoři brakové literatury zařazují mezi nejvýznamnější osobnosti historie. Ne, samozřejmě žertují. Ale je to jenom zajímavý vědět, jak i ti velikáni prostě se vydávali do slepých uliček, ale zase ta velikost těch velikánů je prosím vás někdy v tom, že se nechají přesvědčit o tom, že nemají pravdu a že existují lepší řešení. A že von Braun byl opravdu výborný konstruktér a výborný manažer a výborný organizátor, o tom asi není žádná pochybnost. Základem rakety Saturn V se stal motor F1. Motor, který zahájil vlastně ty první zkoušky někdy v roce 57, jak vzpomínali pamětníci, vynikal jednou úžasnou schopností konzumovat sám sebe na zkušebních stavech. Jeden motor za druhým prostě vybuchoval, byl zničený. Nebylo to vůbec jednoduché, zase to není jenom o tom, zvětšíte malý motorek a máte větší a ještě větší. Nestabilita hoření, rovnoměrná dodávka pohonných látek, to se vám dostalo na úplně novou úroveň. Tehdy třeba testy probíhaly tak, že v té spalovací komoře ve stěně byla umístěna výbušnina a v průběhu toho hoření motoru byla odpálena, aby se tím simulovala nestabilita hoření. A jak rychle se ten motor dokáže se vrátit do normálního běhu. Co je třeba zajímavé, když se podíváte dovnitř, tady je ta stříkovací hlava, vlastně spalovací komora. Všimněte si, že ona je přepážkami rozdělena na 13 samostatných, opravdu doslova do písmene spalovacích komor. Dalo by se říct, že je to vlastně 13 samostatných motorů s jednou velkou tryskou. Proč? Kvůli té nestabilitě shoření. Tam byly přepážky a když došlo v nějaké části toho motoru k nestabilitě hoření a neměli byste tam ty přepážky, se to rychle rozšíří na celý motor a on se trhá nebo prostě vám dělá jiný příkusy. Tady to zůstalo izolované v jedné z těch 13 komůrek a ukázalo se, ona ta nestabilita hoření je krátkodobý jev. No jo, ale když to máte v celém to velkém motoru, který vám spaluje 3 tuny paliva a okysličovadla za sekundu, tak ten krátkodobý nestabilní jev může být zatraceně nepříjemný. Proto se to rozdělilo na těch 13 vlastně samostatných komůrek, které ale jinak byly prostě v tom jednom zvonu, které měly společnou trysku. A když tam došlo k nestabilitě hoření, tak každá z těch komůrek byla schopna samostatně se zpamatovat. První stupeň Saturnu 5. Velmi, velmi konzervativní návrh. Si to byl obr nad obry, prosím vás. Výška, 42 metrů, což je srovnatelný s raketoplánem, nebo je to víc než raketoplán. Raketoplán vážil 2000 tun, první stupeň Saturnu 5, 2280 tun natankovaný. Měl v sobě téměř 1500 tun kapalného kyslíku. Jen kapalný kyslík byla polovina hmotnosti startujícího Saturnu 5, jenom v tom prvním stupni. On byl velmi konzervativní, jednak využíval poměrně osvědčené pohonné látky, jednak na něm nebylo potřeba žádné nové a sofistikované technologie, on byl pouze velký. Však ten jeho vývoj taky proběhl poměrně bez problému. Na rozdíl od stupně 2. a 3., které se potýkali a klopítali a měli mnohé různé problémy, tak tady v podstatě nebyl ani žádný zničený při testech. Ano, byly tam problémy, že ho při řestu zachvátil požár a tak dále, ale v podstatě to byly marginálie, to byly drobnosti. Stupeň dodávala firma Boeing, která vyrobila dva testovací a dva letové stupně, první stupně Saturnu 5 v Marshallově kosmickém středisku. Ono se většinou uvádí, že Saturn 5, první stupeň, se vyráběl v Mitchell Assembly Facility v Louisianě. Ano, tam běžela sériová výroba. Ale první čtyři stupně, dva testovací a dva letové, vznikly v Marshallově kosmickém středisku. Další jeden testovací pro dynamické testy a 13 letových exemplářů už vznikly v Mitchell Assembly Facility. Kapalný kyslík minus 173 stupňů Celsia. Tady se díváte do té nádrže na kapalný kyslík. Prosím, ta nádrž neměla izolaci žádnou. Tam se vycházelo z několika poměrně zajímavých premis. Zaprvé, na té nádrži se tvoří námraza. Samozřejmě, když vevnitř máte kapalný kyslík. Ale ta námraza v tu chvíli v tom floridském podnebí fungovala zároveň jako izolace. A ve chvíli, kdy ta raketa odstartovala, tak v podstatě v prvních několika sekundách ten led sklouzl a odpadl. To, že se ten kyslík odpařoval, v podstatě nevadilo, protože do poslední chvíle, teď si nejsem jistý, jestli 30 nebo 60 sekund před startem, se ještě doplňoval. Když se ta nádrž začala plnit kapalným kyslíkem, říkám znovu, to byl obr, tam bylo potřeba 1500 tun kapalného kyslíku, tak vlastně to začalo tempem 95 litrů za sekundu. Proč? Tam byl jeden problém. Když tam nalijete ten kapalný kyslík, tak prostě v tu chvíli se to okamžitě odpařilo. To je stejný, necháte pánvičku rozpálit na sporáku a hodí tam vodu. Jak to zasvičí? Po těch pár kapiček. Takže ten stupeň se postupně musel vychladit. Když tam chrstnete větší dávku, tak vám to ten stupeň roztrhne, že jak to rychle expanduje ten kyslík. Takže kapalný kyslík nejprve se začínal velmi elegantně postupně chladit ta nádrž a až byla nachlazená, tak teprve tam ten kyslík mohl proudit ve větším tempu a znovu, jak jsem říkal, až do poslední chvíle se doplňoval. Na to, abyste tam natankovali 1500 tun kyslíku a měli jste ho k dispozici při startu, tak jste potřebovali 2100 až 2200 tun kapalného kyslíku mít nachystaný v nádržích. V podstatě nějakých 500, 600 až 700 tun šlo do kytek, protože se odpařilo během tankování. Jinak ta nádrž byla vyrobena novou technologií, velice zajímavou, která umožnila stenčovat stěny. Do té doby všechny stěny nebo nádrže byly z plechu stejné tloušťky, takže nádrž kapalného kyslíku dole 6,5 mm, nahoře 4,8 mm. No a ještě tam si všimněte, jak jsou tam ti technici, mají u sebe, nebo jsou u těch válcovitých nádrží, v nich bylo stlačené helium. Každá z těch nádrží měla délku 6 metrů, průměr 50 cm. A vlastně nám se skladovalo helium, které sloužilo později k tlakování dolní nádrže, tady je tohle kyslíková horní, k tlakování dolní nádrže s palivem. A protože ten kapalný kyslík to helium ochlazoval, sice neskapalnělo, ale ochlazoval ho, tak to vlastně tam byl vedlejší efekt, že toho helia se tam vešlo víc. A jinak nahoře vidíte pět otvorů, ten pátý je uprostřed, není dobře vidět, kterými proudil kapalný kyslík přímo k motorům. Původně chtěli inženýři udělat stejné řešení jako na druhém a třetím stupni. Táhnout to potrubí venkem. Jenomže narazili na několik problémů. První byl, že ty první motory prvního stupně byly strašně nenasytné. Měli byste tam pět rour na plášti rakety, kterýma musíte během 2,5 minuty přečerpat 1500 tun. Takže roury by byly poměrně silné a tím, že by tam byly záhyby, ohyby, tak by vznikly obrovské problémy s kavitací a s dalšími jevy a tak dále. Takže narušilo by to aerodynamický profil rakety, a vznikly by další problémy. Proto z té horní kyslíkové nádrže vedlo pět rour napříč tou nádrží s kerosinem přímo k motorům. Každý motor měl vlastně přímou dodávku z té horní nádrže. ty roury byly vlastně dvojité. Kyslík tekl vnitřní rourou o průměru 50 cm a kromě toho, tady vy se díváte, nebo to, co vidíme, je roura o průměru 63,5 cm. Mezi nimi bylo vlastně vákuum, které sloužilo jako izolace, protože rozdíl teplot mezi tím kyslíkem a kerosenem byl 200 stupňů. No jo, jenže samozřejmě, že ten kyslík, že tahle ta izolace nestačila a ten kyslík se ohříval. A docházelo k tomu vlastně, že se měnil na plyn a těma rourama stoupal nahoru, takže bublal vlastně. Přemýšleli, co s tím udělat, protože samozřejmě ten kyslík, bublinky tam byly nežádoucí, aby šly do motoru, to je, když do toho motoru sypete písek. A souvisí s tím spousta dalších problémů. Takže vymysleli strašně zvláštní způsob. Dole byl ten přívod kyslíku kapalného propojený navzájem. S tím se počítalo už z konstrukčního hlediska. Takže oni to propojili a dvěma těma rourama probublávali před startem během tankování bublinky hélia. To vlastně zajistilo cirkulaci. Nahoru to vynášelo ten kapalný kyslík a dolů z té nádrže těma dalšíma třema rourama pořád proudil nový. Takže on se sice částečně ohříval, ale furt jste měli jistotu, že v těch rourách máte relativně čerstvý kapalný kyslík. To, co se ohřálo, tak se pak v té nádrži nahoře odpařilo, to se vypouštělo rovnou do atmosféry. Takže tam vlastně vznikla takováto cirkulace, vymysleli takovouto cirkulaci, aby ten kapalný kyslík se neohřál v těch rourách moc. Jinak dole vidíte 10 dalších děr, kterými z téhleté nádrže odtékal nebo byl odčerpáván kerosen do těch 5 motorů. Každý motor měl 2 přívody toho kerosenu. Vidíte tam 10 ventilů nebo výpustí s tím, že ta nádrž byla vypouklá. To znamená, mezi těmi 10 otvory, které byly vlastně kolem rozmístěné v kružnici, tak ten střed by tam zůstalo možná i několik tun kerosenu, který by se nevybral. Což by byla škoda, takže tam se dal vlastně jakýsi polystyren nebo něco takového, jakási lehká výplň, která vlastně zabránila tomu, že tam proniklo těch několik tun kerosenu a tím se ušetřila hmotnost. Samotnou alchymii, co by zase stálo na dlouhé vykládání, bylo vypnutí motoru a stupně. A oddělení. Vy jste, já jsem tady zapomněl říct jednu poměrně zajímavou věc, tam jsem měl uvedenou nějakou hmotnost, tuším 130 tun u toho prvního stupně Saturnu 5, ale pozor. Každý ten stupeň měl jinou hmotnost. Oni se snažili samozřejmě sundávat tu hmotnost, protože to zvyšovalo nosnost. Takže když si vezmete první stupeň z prvního letu a z posledního, tak ten rozdíl byl skoro 9 tun ušetřené hmotnosti. To znamená, i mezi tím ty jednotlivé stupně měly prostě jiné technické parametry, v podstatě každý byl unikátem. A totéž platí o motorech F1. Ty motory měly drobné nuance ve svém provozu. Každý měl svoje vrtochy. To byl jeden z důvodů, proč ty motory šly před startem vlastně na zkušební zážehy, aby se poznalo u každého motoru, jaký je přesně jeho tah, jaký je přesně jeho chování. To, co nevadí na zkušebním stavu, že každý motor se má vypne trošku jinak, ve svazku 5 motorů, které ženou raketu do vesmíru, může docela hodně vadit. Takže tady byla vypracována velice přesná choreografie, toho, jak má docházet k vypínání těch motorů, aby k němu došlo zaraz. A přesto, od okamžiku, když jste vypnuli ty motory, tak ty zbytky paliva okysličovadla vevnitř se stále ještě ohřívaly v tom rozžhaveném motoru a ta raketa ještě nabrala 10 metrů za sekundu rychlosti i při vypnutých motorech. Což znamená, že se může srazit s druhým stupněm, kdyby došlo k předčasnému oddělení. Na to dojel, tuším, třetí Falcon 1. Na něco podobného, na tady ten takzvaný zbytkový tah. Řešilo se to tak, že v prvním stupni bylo 8 brzdících raket na tuhá paliva. Nevím, jestli tady to není. když tak to ukážu na nějakým dalším snímku, ty brzdící rakety byly umístěny tady v těch gondolách, tady ještě nejsou nainstalované gondoly, které chránily ty motory prvního stupně. Byly tady 4 gondoly a v každé gondole byly 2 motory na tuhé pohonné látky směřující vzhůru. Na žádný fotce je nenajdete. Oni neměli žádnou výpustnic, žádnou trysku ven, prostě jak se zapnuli, tak oni si sami prorazili díru do té rakety. To bylo tenké aluminium, to byl tenký hliník, takže oni si udělali sami otvor. Bylo jich tam celkem 8. Na Apollo 15 se pokusili technici 4 z těch motorů odstranit, takže ten Saturn 5 na Apollo 15 letěl jenom se 4 těmito motory. Pro vaši představu, každý z těch motorů vážil 1/4 tuny. To byly 2 tuny jenom brzdící motory, které měly za úkol zajistit bezpečné oddělení prvního stupně. No, jenže ten zbytkový tah u těch motorů na Apollo 15, protože tam se použili vylepšené motory F1, byl vyšší než obvykle. A sice všechny 4 ty brzdící motory fungovaly, ale pozdější výpočty ukázaly, že to bylo tak, a že kdyby jeden z nich selhal, tak bylo riziko velmi reálné, že ten první stupeň narazí do toho druhého. Jenom riziko, nebyla to jistota. Nechci tady malovat čerta na zadělný kastorovský scénář, kdyby selhal, tak se to srazilo a byli všichni mrtví, ne. Ale proto se už od Apollo 16 tam vrátilo zase ten plný počet, přestože to byla zase tuna hmotnosti navíc k prvnímu stupni, tak se vrátil ten plný počet 8 brzdících motorů. Jinak první stupeň stejně jako ostatní na Saturnu 5 měli autodestrukční systém, který měl za úkol vlastně roztrhnout ty nádrže kapalného vodíku a kyslíku, kerosenu a kyslíku, pardon. Na kerosenové nádrže byly 3 vlastně destrukční nálože dlouhé 2,2 metru a na kyslíkové z druhé strany jich bylo 6. Tam šlo o to, aby se otevřely ty nádrže na různých stranách, aby se ten okamžik neodvratný té exploze co nejvíc oddálil, aby se prostě rozptýlily ty pohonné látky ve vzduchu co nejvíce. Druhý stupeň, tak tohle byl pravý majstrštěk. Víte, největší pozornost je věnována buď tomu prvnímu, to byl obr mezi stupni, anebo třetímu, který naváděl kosmonauty k měsíci, ten to musel odmakat. Druhý stupeň, to byl tehdy opravdu to byla katedrála techniky, se kterým bylo nejvíc problémů, ale zároveň byl absolutně nejlepší z toho Saturnu 5. Když se podíváte na tyhle ty prosté statistiky, 7,8 km za sekundu potřebujete první kosmickou rychlost. První zemská rotace vám dá zhruba 5% z toho, že jste poměrně blízko rovníku. První stupeň si odejde 31%, třetí 11% a druhý plných 53%. Polovinu výkonu Saturnu 5 na cestě na oběžnou dráhu. Jo, on ten třetí pak ještě vás poslal k měsíci. Ale druhý stupeň byl tak vyladěný, že hardware z něho tvořil jenom 7,5% hmotnosti natankovaného stupně. A to měl 5 motorů E2. Třetí stupeň měl jediný motor a hardware u něho tvořil 9,5%. Tady totiž došlo k té situaci, totéž, co jsem popisoval už v pátek z raketoplánu Hermes. Pořád to nabíralo na hmotnosti, těžší lunární modul, těžší loď Apollo. No, první stupeň, na ten nikdo moc nechtěl šahat. Ten bylo velice těžké vyrobit, všechno udělat, tak se na něho moc nešahalo. Třetí stupeň vlastně už byl vyvinutý pro Saturn 1b, na ten taky nikdo nechtěl šahat. Takže když bylo potřeba zvýšit nosnost Saturnu 5, šlo se na druhý stupeň. On měl mít původně průměr stejný jako třetí stupeň, 6,5 metru, pak to zvýšili na 8,13 a nakonec na 10,1. Se možná zdá, že ono je to stejný jak první stupeň, jenže tady jste pracovali s kapalným vodíkem a kapalným kyslíkem. Původně ten druhý stupeň měl mít oddělenou nádrž na kapalný vodík a kapalný kyslík. V rámci úspory bylo rozhodnuto, že budou mít společné dno. Což přinášelo zase obrovské technické problémy s izolací, s chováním a tak dále. No a původně měl mít délku jenom 22,5 metru, nakonec skončilo na 24,9. Tepelná izolace, která už tady byla potřeba, protože floridské sluníčko by ho rozžhavilo a bylo potřeba, aby začala pracovat až o několik minut později po tom prvním, tak byla lepená zvenku. nelepila se zevnitř, byla lepená zvenku, protože byla zvolena ocel, nebo byl zvolený materiál, slitina, která právě při těch nízkých teplotách získávala na pevnosti. Takže vlastně nám bylo velmi žádoucí, aby se ty kryogenní látky dotýkaly stěn nádrže, a izolace proto byla dána až zvenku. Od Apolla 13 se vymyslel nový způsob, protože ono to lepení velmi často, ty lepené desky odpadávaly, byly s tím obrovské problémy. Od Apolla 13 se tam ta izolace stříkala. A co bylo navíc, tak se strašně jednoduše ořezalo. Technologie, která pak přežila do éry raketoplánu a vnější nádrže. No, druhý stupeň 29. září 65 při tlakové zkoušce praskl, roztrhl se a byl zničený. To byl demonstrační exemplář, respektive testovací. A už ani ne do roka, druhý exemplář byl zničený 28. května 66. Explodoval třetí stupeň v rámci testovací zkoušky, chystal se prolet s třetím Saturnem 5, který nakonec letěl jako Apollo 8. Tady vidíte, že s tím druhým stupněm opravdu byly problémy, a to dokonce takového rázu, že když se na Floridě začal montovat letový Saturn 5, ta první raketa, tak druhý stupeň nebyl k dispozici. Půl roku bylo potřeba, ale raketu už bylo potřeba, nebo žádoucí spíš sestavit. Měli jste první stupeň, měli jste třetí stupeň a chybělo vám něco mezi to. Takže se vyrobil takzvaný spacer, řekněme mezerník, to je tady tenhle ten díl, který vůbec nevypadal jako druhý, ale měl jeho hmotnost a rozměry nahoře a dole. A tenhle ten se vlastně posadil v té montážní hale na první stupeň a na to jste mohli přidělat třetí stupeň a mohli už jste testovat montážní halu a všechno. V srpnu roku 67, když dorazil dorazil ten druhý stupeň do Kennedyho kosmického střediska, tak se zjistilo, že vlastně má strašně moc problémů a závad, odeslali ho zpátky k výrobci a odložili start plánovaný právě na srpen toho Saturnu 5 o 3 měsíce. Upřímně, oni se všichni strašně škaredě dívali na Saturn 5, jak, na ten druhý stupeň, pardon, že zrovna to je ten bída, kvůli kterýmu všechno odkládáme. Oni byli taky rádi, aspoň mohli na tom prvním a třetím dál pracovat, vychytávat mouchy, dodělávat další testy. Třetí stupeň, neříkám, že to nebyla taky jistá katedrála techniky, ale rozhodně to už nebyla taková technická komplikace, jako právě stupeň druhý. Musel každopádně pracovat dvakrát, poprvé na vedení na oběžnou dráhu, po druhé na vedení k měsíci. Proč se jmenuje Saturn S4B, takový to divný označení? Není to ani čtvrtý stupeň, ani to neodpovídá počtu motorů, protože podle původního plánu měl mít 4 motory Pratt & Whitney LR-119. Když ty se dostali do slepé, nebo zkomplikoval se vývoj, tak byli a proto měl označení S4. Potom se počítal s šesticí RL-10 ze stupně Centaur, no ale označení S4 už zůstalo a nakonec se použil motor J2 z druhého stupně a proto tam přibylo to Bčko, takže stupeň byl S4B. Průměr toho třetího stupně měl být 5,6 metrů, ale protože pro Saturn 1B bylo potřeba 6,5, tak nakonec byl použit ten 6,5 metrový stupeň. Izolace tentokrát nebyla zvenku, protože na jeho výrobu byla použita jiná slitina, ta izolace byla zevnitř. Tady vidíte, tam bylo několik tisíc na míru vyrobených polystyrelných desek, kterými ten stupeň byl vyložený. A na ty desky se vlastně natáhla tkanina napuštěná pryskyřicí. A v tomhle tom byl kapalný vodík, kapalný kyslík kladován. NASA, víme všichni, že scénář letu na měsíc byl takový, že k měsíci se startovalo po zhruba 1,5 obletu Země, kdy byly provedeny různé testy, lodi, komunikace a tak dále. NASA ale měla jeden požadavek. A to takový, aby ten stupeň měl dost zásob na to, aby bylo možné k měsíci letět ještě po jednom obletu navíc. Kdyby se vyskytl nějaký problém, aby nebylo potřeba se nouzově vracet předčasně, ale aby měl možnost ještě jednoho obletu navíc. Což znamenalo další obrovské odpařování kapalného vodíku. No ale většinou se startovalo, v podstatě vždy, nevzpomínám si, že by tam nějaký zádrhel byl, tak se startovalo k měsíci potom 1,5 obletu. Což by ale znamenalo jednu věc. Vy byste na závěr, když byste měli vypínat ten motor a být navedení k měsíci, měli ještě poměrně hodně kapalného vodíku v nádržích, který byste zbytečně urychlovali k měsíci. Proto byl volený režim fungování motoru J2 tak, aby nejprve spaloval ten vodík a kyslík v poměru 4,5:1, čili spotřeboval zbytečně moc vodíku, a později po několika minutách funkce, až se ta nádrž vyprázdnila, tak bylo potřeba, tak přešel na ten optimální poměr 5:1. Jinak ten vodík byl, protože on se opravdu velmi rychle odpařoval, tak přes soustavu několika ventilů byl neustále vyfukovaný. A ta soustava ventilů byla udělána tak, že to vyfukování nebylo nárazové, ale v podstatě kontinuální. Takže na celou tu sestavu vyvíjel záměrně ten výpustný ventil, byl směřovaný dozadu jako jakási malá tryska, takže tam byla velmi, velmi extrémně nízká gravitace na té palubě, mimo jiné proto, aby si sedly i ty pohonné látky. Ano, před tím zážehem v měsíci pak se použili motory na tuhá paliva, aby to sedlo pořádně, protože samozřejmě ta mikrogravitace tam téměř byla, ale ten malý tah tam byl po celou dobu toho letu, než došlo k jeho zapálení k navedení k měsíci. 20. ledna 67 byl ztracený jeden třetí stupeň pro Saturn 5. Shodou okolností to byl opět stupeň pro třetí Saturn 5, čili pro to Apollo 8. Došlo tam k tomu, že v Sacramentu na testovacím stavu v Kalifornii měla být prováděna kvalifikační zkouška. To byla zkouška, která simulovala celý start a ten stupeň byl vlastně krmený stejnými údaji jako při reálném letu. 11 sekund před simulovaným startem se stupeň rozletěl. Později se zjistilo, že praskla jedna z několika kulovitých heliových nádrží, která měla nekvalitně provedený svár a v podstatě se otevřela uprostřed a jako projektil proletěla celým tím stupněm. Prostě ho rozstřelila. Našla se polovina té nádrže, druhá polovina té kulovité nádrže se nikdy nenašla. Ještě tam někde v okolí Sacramenta na polí existuje, takže hledači pokladů mají šanci ji tam ještě najít. Takže druhý a třetí stupeň opravdu se potýkali s mnoha a mnoha problémy. No ale celá ta sestava, výška 111 metrů, hmotnost skoro 3000 tun, nosnost na nízkou dráhu, teoreticky maximální, kdyby ten třetí stupeň byl použitý pouze k dopravě na nízkou dráhu, až 145 tun. Rakety Saturn 5 všechny splnili úkol. Ano, vyskytly se při některých letech drobné potíže, ale ta raketa se prokázala jako velice odolná. Bylo to dáno tím důkladným testováním a vlastně tím, že raketa byla sestavena a pak žádná integrace někde na rampě nebo něco podobného, ale en bloc v jednom kuse putovala na zkušební stavy. Tady byla odzkoušena, zapálena a zase neporušena, aniž by bylo potřeba ji rozdělávat, tak zase putovala dál na kosmodrom, kde byla nachystaná. Daň za to byla ovšem obrovská nesmírná finanční náročnost. V přepočtu na dnešní částky by jeden Saturn 5 vyšel zhruba na 3 miliardy dolarů. Což je samozřejmě, tenkrát to šlo, dneska by to asi nebylo průchozí. Už tenkrát se uvažovalo o tom, že by ten Saturn 5 mohl být vícenásobně použitelný. Je to bylo hezký, kdyby aspoň ten první stupeň, ten nejrozměrnější, byl zachraňovaný a vracel se zpátky. Tady vidíte první stupeň z toho Juna 5. I u něho se počítalo, že by bylo dobré a hezké dotáhnout tu znovu použitelnost k vítěznému konci. Měl přistávat do oceánu, pak se testovalo potápění motorů do oceánu, co to s nimi udělá. Dokonce došlo ke zkouškám v aerodynamickém tunelu různých stupňů Saturnu 5 nebo jejich zhazování z vrtulníku a zkoumání, jak by mohli přistávat na parakřídle. Saturn 5, první stupeň, uvažovalo se vybavení křídly, pilotní kabinou, proudovými motory, záchrana pomocí obřího vrtulníku za letu. A tak dále. Dokonce tady je zase koncept, který rozpracovala firma Boeing, že by vlastně odhazoval vršek té kyslíkové nádrže a přistával by vlastně na tu kyslíkovou nádrž jako na jakýsi píst. Já tady záměrně všechno přeskakuju už jenom. Jednak jsem tam těch obrázků dal hrozně moc, jednak tady tohleto jsme si připomněli před několika lety, když jsem tady v roce 2015 měl přednášku o znovu použitelnosti, takže můžete se podívat třeba do starých silábů nebo si osvěžit trošičku paměť. Odkud vypouštět raketu na měsíc? Původní návrhy hovořily o Tichém oceánu, nějaké Kiribati, ostrovy Kiribati nebo něco takového, kde, odkud by se létalo, neměli byste problémy s rázovými vlnami, bezpečnostními zónami, vším možným, ale od toho bylo rychle upuštěno z toho prostého důvodu, že vybudování kosmodromu tam, kde nic není, tak ono to je bezpečné, ale zároveň na druhé straně by to bylo dvakrát tak dražší, než vybudovat ho někde v blízkosti velkých průmyslových center Ameriky. Tady jsem křížky označil přibližně místa, se kterými se tenkrát uvažovalo pro stavbu kosmodromu. Každé mělo svoji výhodu, nevýhodu. Nové Mexiko, Kalifornie, jih Texasu, Brownsville. Kdo se nám tam vrátil? Kdo si vzpomněl na Brownsville? To není tak špatný místo, že když tam Elon Musk staví další rampu pro rakety Falcon. Takže těch možností byla spousta. V jednu chvíli vyhrávala verze kosmodromu takzvaná texaská. To byla přezdívka, protože tenhle ten kosmodrom připomínal texaské těžební plošiny. Američané měli několik takovýchto konstrukcí postavených před velkými městy v oceánech, hlavně u New Yorku, u těch velkých měst jako New York, Washington, na severu, na severovýchodě, a měli na nich vojenskou posádku a radary. Tenkrát se počítalo hlavně s útoky sovětských bombardérů s nukleárními hlavicemi, tak vlastně měli předsunuté hlídky v oceánu na 90 metrů vysokých pylonech. Takovéto plošiny, každá měla obsluhu asi 75 plus minus mužů, a měli je tam vlastně v oceánu a sloužili jako předsunuté hlídky, které by varovaly před nelétávajícími sovětskými bombardéry. Tohle je celkem dobrý řešení. Když to postavíte blízko pobřeží, jste blízko různých průmyslových oblastí, neřešíte problémy třeba z testovacího stavu nebo startovací rampy, oboje jedno je, můžete tady provádět i testy, i starty, je to bezpečný, neřešíte moc nějaké problémy s obydlenými oblastmi, se vším možným. Tohle fungovalo tohle byla velice vážně zvažovaná varianta až do ledna 61, kdy v silné bouři jedna z těch základen z radary se potopila a zahynulo tam tehdy 25 mužů. Tak se zjistilo, že se usoudilo, že přece jenom asi to zas tak moc odolný nebude, hlavně u Floridy, kde ty hurikány jsou velmi, velmi časté. Nakonec padla volba na okolí mysu Canaveral, který se poprvé objevuje v mapách v roce 1513. Tady od roku 1950 startovaly rakety, bylo tady vybudováno úžasné zázemí. Měli jste síť radarových stanic do Atlantiku, na různých ostrovech. Jediná věc, která vám chyběla, bylo místo. Tehdy z mysu Canaveral startovalo přes 100 raket ročně. A jak tady vidíte tu slavnou raketovou řadu, tak postavit, necpat tam někde startovací rampy, které by měly ten bezpečnostní perimetr kolem sebe o poloměru 3 kilometrů, tak by bylo asi trošku obtížné. Takže mys Canaveral sice byl téměř dokonalá lokalita kvůli veškerému zázemí, ale nakonec bylo rozhodnuto, že se kosmodrom postaví vedle, na ostrově Merritt. Merritt Island. Florida věnovala přes 200 km čtverečních, přes 300 km se vykoupilo od soukromých majitelů. No a začalo se stavět, když se na to podíváte, zeleně mys Canaveral. No a tady je vlastně ostrov Merritt. Ono postupně Kennedyho kosmické středisko se rozrostlo i s různými bezpečnostními perimetry, ale základem je tady ostrov Merritt. Čili Saturny 5, které mají rampy tady, měly rampy nebo raketoplány, nestartovali z mysu Canaveral, ale vždycky startovali z ostrova Merritt. No ale samozřejmě, že všude v novinách a podobně se říká mys Canaveral, jednak ty lokality jsou opravdu vedle sebe a jednak si myslím, že tady je hlavně důležitá srozumitelnost. Ale je to spíš taková zajímavost, že z mysu Canaveral se nikdy na měsíc nelétalo, pilotované mise a nikdy tam raketoplány Space Shuttle taky nestartovaly. No a řešili se další problémy. Jak ty obrovské rakety dostat na rampu? Když teda jsme se rozhodli, že je budeme stavit v nějakém hangáru, jak je z toho hangáru dostaneme na startovací rampu? Svýho času se řešili plovoucí pontony. To vypadalo jednoduše. Jenže stabilita, problémy, zase to jsem tady rozebíral před několika lety, takže se tomu nebudu věnovat nějak důkladněji, ale prostě tyhle ty plány existovaly. Bylo tam zase několik problémů, ten hangár by musel být výrazně větší než pro suchou stavbu a stejně tak by tam byly problémy s korozí a ne s čím vším ještě. Pak se řešil železniční dopravník. Myslel, že mě jdeš po mně. Pak se řešilo, že by to taky mohl vyřešit železniční dopravník. Že by ta raketa, jak vidíte, jela po obrovské železnici, kdyby vlastně byly čtyři kolejové svršky vedle sebe. No jo, ale zase zpevnění, zatáčky, výhýbky. On jeden vlak to dáte. A když máte takovouhle soustavu, opět hromada problémů a hlavně v závěrečné fázi třeba doprava do kopečka. Protože jste potřebovali po tu raketu umístit deflektor pro odvod spalin. A naprosto náhodou v únoru 62 inženýr Barry Senik vyslechl debatu inženýru NASA, kteří se nemohli rozhodnout, jestli lodě nebo železnice. A říkal, chlapi, on se nevěnoval vůbec Saturnu 5, on v NASA měl nějakou úplně jinou funkci a říkal, já jsem teďka byl v Kentucky a tam jsem viděl obrovský důlní stroje, gigantický pásák, jeho hmotnost několika tisíc tun. Je to zaujalo, zjistili si informace a když si pak srovnali všechny tři varianty, tak právě ty obrovský pásáky vyhráli. Na celé čáře původně se počítalo, že se vyrobí 5 kompletních souprav. Ten kravle transportér, mobilní plošina a obslužná věž měly být jedna sestava. Dneska víme, že ten kravler odjíždí pryč, ale mělo se vyrobit 5 takových souprav. Když se to ale někdo spočítal jako částku, která se za to dá, tak se rozhodl, že se ušetří, že to bude rozdělitelné a že jich není potřeba tolik, takže nakonec vznikly 3 mobilní plošiny a 2 dopravníky. Kromě toho tenkrát vznikla takzvaná Arming Tower, což by se dalo přeložit jako zbrojířská věž. To vlastně byla věž, kterou ten Kravler vyvezl na startovací rampu, ona obepnula Saturn 5 a tady z tohoto jednak byla možnost provádět různé drobné opravy a nemusela se raketa vracet zpátky do hangáru, ale to nebyl hlavní cíl a hlavní úkol. Ten hlavní byl tu raketu vyzbrojit, proto zbrojířská věž. My známe jako Mobile Service Structure. Všechny pyrotechnické nálože destrukčního systému, všechny, a byly jich tam stovky drobné prvky pyrotechniky plus motory na tuhé pohonné látky. Takže tohle to nikdo nechtěl dělat ve VAB, v té hlavní hale. Tohle všechno se dělalo, až byla raketa umístěna na startovací rampě. Za prvé, abyste tu pyrotechniku nevozili sem a tam po Floridě. A za druhé, kdyby se něco stalo, tak aby to nebouchlo v té hale, která byla velice cenným aspektem, ale aby to bouchlo až na té startovací rampě. Základy VAB, zase to je na samostatné dlouhé vyprávění. Na VAB bylo potřeba vytvořit velice pevné základy pro tu budovu, takže tam postupně použilo více než 4200 tyčí pilířů o délce 16 metrů a průměru 41 cm. Tam se vždycky 3 nebo 4 svařily. Jedna se zavrtala, navařila se druhá, zase se vrtalo. Přes noc se svařovalo, přes den se navážel materiál. Tam se jelo 24 hodin denně. Základní navrtání odbavili elektrické vrtací stroje. A až se narazilo na pevnou horninu v té hloubce pod 40 metrů, tak nastoupili ke slovu dieselové vrtáky. A protože se tam jelo na 10 místech najednou, aby to opravdu odsejpalo, tak měli málo dieselových strojů, tak povolali i 3 parní vrtáky. To znamená, prosím, cestu na měsíc pomáhali dláždit i parní stroje. opravdu tam měli i tři parní vrtáky, které pomáhaly zamlátit do slova a do písmena ty pilíře, ty základy VAB do té tvrdé horniny, aby ty základy stavby mohly být zase tempo prací. Když byla 11. července 63 podepsán kontrakt s firmou, která měla provádět zemní práce, tak ta firma začala materiál na stavbu navážet ještě týžden. V den podpisu kontraktu. Neskutečný, neuvěřitelný tempo. VAB rostla, tuším, že 75 tisíc konstrukčních prvků, jednotlivé haly, jo, jsem neměl jít zmačkat, už se mě to povedlo, hala 1, hala 2, hala 3, hala 4, ale co se málo ví, prosím, ve VAB to není jenom konstrukční nebo integrační hala. To je administrativní budova. Tam si je 6 takzvaných towers, věží, mezi těmi jednotlivými halami, ve kterých se montovaly Saturny 5 nebo raketoplány, tak jsou věže A, B, C, D, E, F. Ony nezačínají dole, protože dole je to potřeba pro průjezd toho širokého mobilního transportéru. Takže začínají ve 16. patře a pokračují do 36. Máte tam 6 věží. Maximální kapacita, prosím, 10 tisíc administrativních pracovníků. To není pro 200 úředníků, to je celé město. V době největší slávy do Saturn 5, protože tam bylo potřeba hodně vést papírování k těm raketám, tak opravdu tam fungovalo asi 6 tisíc lidí. Úředníků, ne techniků. VAB, je celá soustava jeřábů, neuvěřitelné věci s těma jeřábama dělali. 250 tun závaží a test, pokud jeřábník chtěl manipulovat s tou raketou za miliardy, tak dolů na zem, barák 160 metrů, postavili vajíčko a on to 250 tunový závaží musel posadit na to vajíčko, aniž by se ho rozkřapl a aniž by šlo vyndat. Svůj um trénovali tak, že tam postavili plechovku se sprejem, sprej, a on to 250-tunový závaží musel mačkat ten sprej, nepřevrhnout ho, nerozmáčknout ho, což je jednoduchý s těmi 250-tunama. Takhle si trénovali prostě ten svůj um a byli asi jenom 4 nebo 6 lidí, kteří vůbec k tomu kdy pustili. V éře raketoplánu to už pak přišlo do digitalizace, prostě tam si nacvakáte na tisícinu milimetru, všechny lasery to zaměří, ale tenkrát s tím Apollem to byli fakt machři, neskuteční machři. Měly se postavit tři rampy A, B, C, do dneška je tam vidět ta odbočka na to Cčko, která nikdy nakonec nevznikla. Další informace k kosmickém středisku. Říkám, choďte pravidelně na semináře, ono se vám to hezky poskládá. Jsem tady měl v roce 2003 na přednášce. No a teď se pojďme podívat na ty startovací rampy. Zase 400 km potrubí, 55 tisíc tun betonu, jenom ten základ. Prostě úžasná, úžasná konstrukce. Neskutečně zajímavá, zase o tom by se dalo mluvit hodiny a hodiny. O té rampě, ze které se pak vypouštěly Saturny 5. Takže první Saturn 5 odstartoval v listopadu roku 67, jak jsme si tady již řekli. Všichni měli obrovský strach. Ony zkoušky jsou zkoušky, ale živý let živé techniky je živý let živé techniky. Raketa fungovala jak švýcarské hodinky. Naprosto bez problému. Jasně, byly tam některé věci, které trošku ten let usnadili a zjednodušili. Ale přesto to byl obrovský úspěch, triumf, ve který málo kdo věřil. Potom ovšem letělo, za půl roku letěla další raketa Saturn 5, už v kompletní letové výbavě a ta se potkala s několika poměrně závažnými problémy. Potkali takzvaný Pogo efekt, velká nestabilita hoření, která vyústila v rezonanci motoru a hrozilo dokonce, že se raketa rozsype. Nejenže hrozilo, ona se opravdu začala rozsypávat. Z ní začaly kusy odpadávat, ty rezonance i poškodily některé systémy na druhém, třetím stupni. V celém programu Apollo se tady ten Pogo efekt vyskytoval, ale tady při tom letu Apollo 6, druhý let Saturnu 5, byl opravdu největší a nejvýraznější. Následovalo několik, na třetí raketu Saturn 5 už si troufli lidé, podařilo se všechno vychytat, takže třetí Saturn 5, Apollo 8, vítězoslavný měsíci, 12, jak tehdy prohlásil velitel Charles Conrad, let probíhal naprosto normálně, prvních 32 sekund, a pak to začalo být zajímavé. Do rakety udeřil blesk. Což raketa to vydržela, letěla dál, ale otazníky nad pyrotechnikou, prosím. Pyrotechnické patrony, které vám mají rozpojovat různé části a především v té poslední vytáhnout, vystřelit padák. No ale astronauti pak po poradě s řídícím střediskem usoudili, že ono je jedno, jestli ten padák neotevře za hodinu při nouzovém přistání nebo za 10 dní při návratu od měsíce. Takže jestli ty lodi mají zůstat, tak ať se aspoň předtím projdou po měsíci. A tak se vydali k měsíci. Nakonec to všechno dobře dopadlo. Klobouk dolů, co ta raketa i ta loď, i ten lunární modul vydrželi. Apollo 13, další problém s Pogo efektem, kdy přišla raketa během startu o ten prostřední z 5 motorů na druhém stupni. Stanice Skylab, poslední let Saturnu 5 v květnu roku 73. Stanice vyrobená vlastně ze 3. stupně Saturnu 5. Přeskáču, protože kdo chodí pravidelně, tak o stanici Skylab se dozvěděl mnohé na přednášce tady v roce 2013, jak se nám to hezky začíná spojovat. No a poslední, jedna z posledních věcí, Saturn 5 měl létat i s horním atomovým motorem, kdy pracovní látka, typicky ten kapalný vodík, by procházel aktivní zónou atomového reaktoru. Ten motor by byl velmi výkonný, ale zároveň by byl velice specifický z mnoha důvodů. Třeba pochopitelně tím, že ta vypouštěná látka pracovní by byla silně radioaktivní. Dokonce došlo i ke zkušebnímu testu přehřátí toho reaktoru, jak by to vypadalo, kdyby šlo k nejhoršímu modelu. Jiný reaktor se explodoval naprosto nečekaně, kdy si sám rozhodl, že tu situaci nejhorší možnou vyrobí. Počítalo se s letem na suborbitální dráze toho reaktoru a potom s jeho použitím na v programu raketoplánu. Celkem vyrobeno 14 kusů Saturnu 1B a 15 kusů Saturnu 5, 13 Saturnu 5 použitých. Jeden z toho hardwareu, který vlastně existuje do dneška, je k vidění v Kennedyho kosmickém středisku, to je takový nejčastější cíl turistů odtud. Pozor, ono se uvádí, že je to celé původní raketa Saturn 5 a mnozí si to vykládají, že to je letový exemplář. Není. Respektive, k letu do vesmíru byly určené pouze 2. a 3. stupeň, ty byly ze 14. vyrobeného Saturnu 5. Takže 2. a 3. stupeň ano. To je letový hardware. První je pouze testovací model, ale je původní. Ano, je to z 60. let, ale je to původní model, který neměl letět, neměl spoustu systémů, byl určený pouze pro pozemní zkoušky pozemního vybavení. A ještě ne všeho, třeba nemohl provádět tankování, elektrické zkoušky, já nevím, co všechno ještě. Další kompletní původní leč neletový Saturn 5 je v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě, v Huntsville. To je zase raketa, která byla vytvořena pro dynamické zkoušky. Takže opět původní hardware, ale ne letový. Pokud chcete vidět kompletní, jak říkal Beďa Růžička blahé paměti, sakum prdum raketu, jeďte do Houstonu. Tam je Saturn 5, ale zase to má malej háček. Není to jedna raketa. To je skládánka ze 3 různých Saturnu 5. První stupeň ze 14. Ty 2 stupně ze 14, 2. a 3. jsou na Floridě. Druhý stupeň je ze Saturnu s výrobním číslem 15 a 3. stupeň je ze Saturnu s výrobním číslem 13. Ten byl použitý, ale pro let na Skylab, kde ten 3. stupeň nahradila stanice Skylab. To znamená, že ten 3. stupeň nebylo potřeba a zůstal na Zemi. Takže vidíte, že tady máte hned 3 rakety, které dali dohromady jednu. Dnes tohle je fotka z 90. let, dnes už je to pod střechou. A co je tady strašně zajímavé a málo kdo to ví, na to tam ani není upozorňováno, ta loď Apollo je původní. To je letový hardware. To je opravdu loď Apollo, která byla schopná předtím, než našich 40 let nechali pršet, létat do vesmíru. To je původní Apollo. Jedno ze 3 původních dochovaných. Poslední první stupeň, nebo poslední hardware z Saturnu 5, který zůstal, tak vlastně vyvezli v Mitchell Assembly Facility 50 metrů při bráně a tam ho nechali až do loňského roku ležet. Ani to nebyla nějaká turistická atrakce, nebyla tam ani cedule, nic, prostě kdo věděl, mohl se tam zastavit, přes plot si takhle vyfotit, vzadu je Mitchell Assembly Facility, vepředu máte vstupní ceduly a tohle to byl hardware vyrobený pro 15. Saturn 5. Až v loňském roce, ještě jednou ten Saturn 5 přes plot, byl převezený do Infinity Space Center v Mississippi a tady by měl projít renovací a být zde umístěný jako takový velmi vzácný muzejní exponát. Kromě toho se před několika lety vyrobila ještě 16. raketa Saturn 5. S nadsázkou, pochopitelně. Je to jenom maketa, ale ve skutečné velikosti a slouží jako poutač v Marshallově kosmickém středisku v Huntsville, v Alabamě. Tady vpravo je velmi, velmi špatně vidět jenom kousek té budovy, kde leží ten Saturn 5 určený dynamickým testům. Takže tady vevnitř leží ten původní, neletový, no a tohle je opravdu jenom 111 metrů vysoký poutač. Další informace o těch nepoužitých raketách Saturn 5 tady zazněly v roce 2009 na přednášce Inventura po stopách programu Apollo. No a nezůstaly nám jenom krásné vzpomínky na úžasnou raketu a na úžasný program. Jo, to je dávno, co jsme ještě letali na měsíc, ale zůstalo nám taky třeba to vybudované Kennedyho kosmické středisko. Ano, pro mnohé programy je strašně předimenzované, zbytečně předimenzované. I v době po konci raketoplánu, kdy se tam nelétalo, vlastně ty starty, jak tady Michal říkal, se obnovily až letos s Falconem 9, tak tam bylo zaměstnáno 6 až 7 tisíc lidí ročně. Takže ono asi těžko najdete málo, najdete nějaký rozumný program, který by tohleto ospravedlňoval, ale zůstává nám to tady. Teď se tam chystá opět přepisování historie, poletí Falcon Heavy. Zatím máme oficiální termín 29. prosince. Jestli je tady někdo, kdo si chce vsadit, že v ten den poletí, tak se s ním klidně rád sadím. Myslím si, že je reálnější, že to bude spíš než silvestrovský, tak novoroční dárek. Někdy leden února příštího roku. No a v dohledné době, ještě nedávno jsme mohli říkat příští rok, teď už víme, že 2019 až 2020 z druhé rampy 39B bude létat i superraketa SLS. Takže znovu dojde k tomu, že v jeden den nad Floridou vyjdou dvě slunce. Jedno dle toho odvěkého řádu spuštěné a vyslané na oblohu Bohem a druhé zažehnuté upaty některé z nových obřích raket člověkem. Děkuji za pozornost.